რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის არსებითი განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე გიორგი მამალაძემ განაცხადა, რომ მისი ჩხრეკა და დაკავება თბილისის აეროპორტში არ მომხდარა. როცა ჩავჯექი მანქანაში, რამდენიმე წამის მერე მოხდა უხსნელად დაკავება და ერთადერთი, რაც იყო ჩემთვის განცხადებული, რომ ვაპირებდი პატრიარქის მოკვლას. ჩხრეკა კი მოხდა პროკურატურაში და განმარტება არ მოუციათ, განაცხადა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ. მისივე თქმით არ მისცეს ადვოკატთან დარეკვის უფლებაც. პროკურატურა გიორგი მამალაძეს ადანაშაულებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაში ანგარების მიზნით და ცეცხლსას როლი არაღის უკანონო შენახვაში. მამალაძისთვის წარდგენილი ბრალდებები სასჯელის სახით და ზომად ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც 2017 წლის თებერვალში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გერმანიაში გამგზავრების წინ დააკავეს, თავს დამნაშავედ არცნობს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე პროკურატურა მოითხოვა, რომ საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით წარიმართოს. ბრალდების მხარის შუამდგომლობა იყო, რომ თავად ამ შუამდგომლობის განხილვაც მომხდარიყო დახურული რეჟიმით, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა და სახელმწიფო ბრალდების თხოვნა საქმის განხილვის დახურვის თაობაზე ამ წუთებში ღია რეჟიმით განიხილება. ბრალდების მხარე არგუმენტად იმისა, რომ სასამართლოს ხდომები უნდა დაიხურო, სასახელებს იმას, რომ საქმეში დევს პირადი ცხოვრების ამსახველი არაერთი მასალა პროკურორების განცხადებით. მაგალითად, არსებობს ინტიმური ვიდეო მასალა, რომელიც შეეხება როგორც ბრალდებულ გიორგი მამალაძეს, ასევე მესამე პირს. თავის მხრივ ადვოკატები და თავად ბრალდებული სასამართლოს ხდომის დახურვას ეწინააღმდეგებიან და მოითხოვენ, რომ განხილვა საჯარო იყოს. ნიუ-იორკის პოლიციამ განაცხადა, რომ ტაიმს სკვერზე 18 მაისს მომხდარი ინციდენტი ტერაქტი არ ყოფილა. 26 წლის რიჩარდ როხასი, რომელიც დაკავებული ავტომანქანით შეეჯახა ფეხით მოსიარულეებს, დაიღუპა ერთი და დაშავდა 22 ადამიანი. წინასწარი ინფორმაციით, როხას ფსიქიკური პრობლემები აქვს. ინციდენტის დროს ის მთვრალი იყო. ნიუ-იორკის პოლიციის ინფორმაციით, წარსულში რიჩარდ როხასი ორჯერ იყო დაპატიმრებული არაფხიზელ მდგომარეობაში ავტომანქანის მართვისთვის. რამდენიმე დღის წინ კი დააკავეს კლერკის მიმართ დანი მუქარის გამო. 2011-2014 წლებში როხასი მსახურობდა სამხედრო საზღვაო ფლოტის სახანძრო კატარღაზე, საიდანაც წესდების დარღვევისთვის დაითხოვეს. დონალდ ტრამპი იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სტატუსით უცხოეთში პირველ ვიზიტს. რონალდ რეიგანის მართველობის შემდეგ შეერთებული შტატების ყველა პრეზიდენტი პირველი ვიზიტისთვის ირჩევდა მექსიკას და კანადას. დონალდ ტრამპმა კი ეს ტრადიცია დაარღვია და საუდის არაბეთს ეწვევა. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მართველობის წლებში შეერთებული შტატების და საუდის არაბეთის ურთიერთობა დაიძაბა, ამიტომ დონალდ ტრამპს იმედი აქვს, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობას გააუმჯობესებს ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტულობის შემცირების და ტერორიზმთან ბრძოლის და ირანის ექსპანსიისთვის წინააღმდეგობის გაწევის საკითხებზე კონცენტრირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი საუდის არაბეთიდან გამგზავრება ისრაელში, შემდეგ კი ვატიკანს ეწვევა. რომის პაპთან ფრანცისკასთან შეხვედრის შემდეგ დონალდ ტრამპი ეწვევა ბრიუსელს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა შეხვედრაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბრიუსელიდან ისევ იტალიაში დაბრუნდება დიდი შვიდეულის ლიდერთა სამიტში მონაწილეობისთვის. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მკაცრი ეკონომიის ახალ ზომებს, რომელთა მიღებას ათენისგან მოითხოვენ საერთაშორისო კრედიტორები. საბერძნეთის პარლამენტის 300-დან 153 წევრის მიერ დამტკიცებული დოკუმენტი ითვალისწინებს გადასახადების გაზრდას და პენსიის შემცირებას. პარლამენტის ხლომის პარალელურად ათენში მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია, რომელშიც 10,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. დემონსტრანტებმა ალებადი ნივთიერებით სავსე ბოთლები დაუშინეს პოლიციელებს, რომლებმაც თავის მხრივ ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს. 22 მაისს დაგეგმილია საერთაშორისო კრედიტორების ხდომა, რომელზეც შეფასდება საბერძნეთში განხორციელებული რეფორმების ეფექტურობა და გადაწყდება, მიიღებს თუ არა ათენი მორიგ ტრანშს 7.5 მილიარდ ევროს. საბერძნეთის კრედიტორები არიან ევროკომისია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროპის ცენტრალური ბანკი, რომლებიც რეგულარულად აფასებენ საბერძნეთის მიერ მათი მოთხოვნების შესრულებას. საბერძნეთს ივლისში ეწურება საერთაშორისო კრედიტორებისთვის ვალის ერთი ნაწილის 7.5 მილიარდი ევროს გადახდის ვადა.
ما მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ასე ქვია დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, წელს უკვე მეშვიდე ჩატარდა ფსიქოტრავმატოლოგიის სფეროს ერთ-ერთი პიონერის ნატალია ზაზაშვილის სახელობის საერთაშორისო კონფერენცია ტრავმა და საზოგადოება ინტერპერსონალური ტრავმატიზაცია და ადამიანის უფლებები. კონფერენციის ფარგლებში განხილულ ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა ძალადობის მსხვერპლი ქალების მდგომარეობა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საჭიროება. რა გზები არსებობს საქართველოში, რომ მსხვერპლმა რეალურად დააღწიოს თავი ძალადობას, გათავისუფლდეს, გაძლიერდეს და შეძლოს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება? ჩვენი სტუმრები იქნებიან ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ილიას უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვანიძე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-2-998-327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება, რომ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. თქვენ გაქვთ საშუალება დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327 და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, ასევე გაქვთ საშუალება დასვათ შეკითხვები. ახლა მუსიკალური მცირე პაუზა, რის შემდეგაც მე უკვე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. Got a little something I wanna do. Gonna buy, gonna something buy. I could ride in. I take my girl, take my girl at the drive-in. All of gonna be written down in history. Just like Romeo and Juliet. I'm gonna buy her pretty presents, just like the ones in a catalog. Gonna show how much I love her. I let her know one way or the other. Our love's gonna be written down in history, just like Romeo and Juliet.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
Lisi Opener 2017 16 17 18 ივნისი Lisi Wonderland 3 სცენა 50-ზე მეტი არტისტი Archive Anathema Leningrad Sendaliza Soft Eject Young Georgian Lolitas Oxia Alex Stone დამატებითი ინფორმაციის მისაღწევად ჩვენს ვებგვერდს Lisi Opener.ge მუსიკა თავისუფლად
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ასე დავარქვით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და შემოგვერთდა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ილიას უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წელს უკვე მე7-ე ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც ფსიქოტრავმა ტრავმატოლოგიის სფეროს ერთ-ერთი პიონერის ნატალია ზაზაშვილის სახელობისაა. ის იყო კავშირ საფარის დირექტორი და აქტიურად მუშაობდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და ბავშვების ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე. იმ პერიოდში, როდესაც ნატალია ზაზაშვილმა ოჯახში ძალადობის თემაზე მუშაობა დაიწყო, ეს 2000-იანი წლების დასაწყისია, ეს თემა საზოგადოებაში ტაბუ დადებული იყო და ამ ადამიანების პრობლემების შესახებ ძალზე ცოტა ვინმე ლაპარაკობდა. მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებაში იმ პერიოდში არ არსებობდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების სერვისები და არ არსებობდა გზები, რომლებიც მათ საშუალებას მისცემდა, რომ დაეღწიათ თავი ამ მდგომარეობიდან. წელს კონფერენცია ორგანიზებული იყო, ორგანიზატორთა შორის იყო, მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი და მას მინდა ვთხოვო სწორედ ამ კონფერენციაზე საუბრით, რომ დავიწყოთ, რა თემები იყო განხილული ძირითადად აქ და სტუმრები რა ნიშნით იყვნენ მოწვეული, ვთქვათ, მონაწილეები ამ კონფერენციაში.
კეთილი, ნუ კონფერენცია ძალიან ღია არის ხოლმე. ანუ ვცდილობთ რომ მომიზიდოთ სხვადასხვა სპეციალობის პროფესიის ხალხი, არა მარტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროდან, თქვათ, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, სოციალური მუშაკები, არამედ ისტორიკოსებსაც ვეძახით და განსაკუთრებით ჟურნალისტებთან გვიყვარს, ასე თქვათ, თანამშრომლობა და ურთიერთობა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რა, თქვათ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს პრობლემები ჟურნალისტებს შეუძლიათ დიდი წვლილი შეიტანონ. თუნდაც სტიგმასთან ბრძოლაში, თუნდაც აი ხა ძალადობის პრობლემა რო ავიღოთ, ამ წლის თემა იყო ადამიანის ხელით შექმნილი ძალადობა, ტრავმა და მასთან გამკლავება. ანუ ჩვეულებრივ გამოყოფთ ხოლმე ფსიქოტრავმატოლოგიაში ადამიანის ხელით შექმნილ ტრავმას და თქო ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად, ხო? და საერთოდ ადამიანის ხელით შექმნილი ბევრად უფრო რთული მიმდინარეობა აქ იმ თვალსაზრისით, რომ ფაქტიოდ გულისხმობს ბერმუდის ურთიერთობებს, ანუ მსხვერპლი აგრესორი და გადამჩენელი ამ დევნელი. მოკლედ, ხო, ისეთი თემაა, რომ ღირს მასზე დაფიქრება არა მარტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიონალებისთვის, ალბათ საზოგადოებისთვისაც. და რასაკვირველია, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, რომ სტუდენტები ახალგაზრდები იყვნენ ჩვენთან.
იყო ამ კონფერენციის ფარგლებში ასევე ვორკშოპები, როგორც მე ვიცი, არა, ჩატარდა რაღაც პანელები, სადისკუსიო თემები იყო, ძირითადად რა თემები იყო გამოტანილი ამ კუთხით?
შეიძლება ეს აი ესე მოვიხსნა.
ხმის პრობლემა გვექნება უბრალოდ, დიახ,
აი ესე რასაც დავიმაგრებთ, ვერ კაფანჩი მგონია თავი. ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ქონდა ორი პანელი, ერთი ქონდა ჟურნალისტებთან ერთად და ეს ეხებოდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გაშუქებას და იმ ადამიანების უფლებებს, რომელთა, თქვათ, ასე თქვათ, დაპატიჟება ხდება ხოლმე ток-შოუებში, ან თქვათ, იმ ბავშვების უფლებებს, რომლებიც, თქვათ, ვრცელდება მათი ფოტოები სოციალური ქსელებით, სოციალური მედიით, ან კონვენციური მედიით და სადაც, თქვათ, ისინია ჩიშლები წვანა და მოკლედ აი ადამიანის უფლებებს, როცა გვინდა, თქვათ, დილემურ საკითხებს, როცა გვინდა რომ დავეხმაროთ ბავშვს, მოზარდს, და თქვათ, შიშველს უჩვენებთ მათ, მას ეს მისაღებია, ეთიკურია, მის მიმართ ილახება თუ არ ილახება მისი უფლებები და ასე შემდეგ. ერთი პანელი აი ესეთი იყო, ძალიან საინტერესო იყო, დინამიური. მეორე პანელი ეხებოდა ომის და დევნილობის თემას. რამდენად გვახსოვს დევნილების პრობლემა? ფაქტობრივად ეს დიდი ასე ვთქვა ჯგუფი არის ხალხისა ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც ძალიან სერიოზულად მძიმე გამოცდილება გამოვლილი ხალხია და ეხლა არც მედიაში არ ფიგურირებენ, დავიწყებულია აბსოლუტურად ეს ჯგუფი. არც ვთქვათ ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ ვთქვათ ვცდილობთ, რომ მათი საჭიროებები საკმარისად იყოს გათვალისწინებული და ძალიან საინტერესო პროცესები წავიდა ეხლა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლო, ევროპული სასამართლო ეხლა ცდილობს მათი უფლებების დაცვას, ძალიან საინტერესო პროცესი მიდის და აი სწორედ ამაზე იყო ინფორმაცია კაპიტანი თამარ აბაზაძე იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, რომელიც გვიყვებოდა სად არის ეს პროცესი მისული. სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების პლატფორმა შეიქმნა და ისინი აცილებენ ამ პროცესს, ცდილობენ რომ კატალიზაცია გააკეთონ. Და იყო აგრეთვე იმაზე დავთავრდა თუ არა ომი და ფსიქოლოგიური ძალადობა და პროპაგანდაზე იყო, თქვა რა სახით გრძელდება ომი 2008 წელს, თითქოს ფორმალურად ომი დავთავრდა, მაგრამ სინამდვილეში კონფლიქტი გაყინულია და თქვა პროპაგანდა, რუსმა პროპაგანდა, ვიცით რომ ბრუნი ბევრად უფრო გაათმაგა ვიდრე მანამდე იყო, ხო? და თაკაპტონი თამარ კინწურაშვილი იყო და ამაზე ისაუბრა. ბევრი
ძალიან მრავალფეროვანი იყო თემატიკაც და ასევე სტუმრებიც და აი მოხსენებები, რომელთაც წარსდნენ. თქვენ ქონდათ ერთი ძალიან საინტერესო მოხსენება მადლიერებასთან დაკავშირებით.
ხო,
ამაზეც ერთი ორი სიტყვა იქნებ თქვათ და შემდეგ ძალადობას გავყვეთ.
ხო, ისეთ თვითონ ალბათ აი ჩემი პროფესიული გამოცდილება და ადამიანურიც იმას ის მასწავლა, რომ შენ თუ არ ხარ ცხოვრების მადლიერი ადამიანი, იმ ადამიანის მადლიერი ვინც შენ გარშემოა, თუ შენ ვერ გრძნობ მადლიერების გრძნობას, ფაქტიურად იფიტები ფსიქოლოგიურად და შეიძლება ეს კი არა და ფსიკოჯანმრთელობის პრობლემის ინდიკატორიც კი იყოს თუ მადლიერების გრძნობას არ გრძნობ. მაგალითად დეპრესიის საშუალო და მსუბუქი ფორმის დეპრესიის კურნალობის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ხერხი, სხვადასხვა ასე ვთქვათ მთელი ბატარეა არსებობს, როგორ შეიძლება ადამიანი დაეხმაროს თავის თავს, მაგრამ ერთ-ერთი სავარჯიშო არის, რომ უბრალოდ იგრძნო, რომ მადლიერი ხარ. უბრალოდ გაიხსენო 10 რამ, რის მიმართაც მადლიერი ხარ, 10 რამ ან 10 ვინმე.
შენი ცხოვრებიდან.
შენი ცხოვრებიდან, ხო. და კიდე მეორე მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თუ ჩვენს რაღაცა სიკეთეზე საპასუხოთ, რა საკვირველია, მადლი უნდა გააკეთო და გაიარო და არ დაელო და მადლობას. ამას შენ მადლობისთვის არ აკეთებ. მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ მადლიერებას არ ვიღებთ ჩვენ რაღაცა ქცევაზე საპასუხოთ, ეს არის თუნდაც პროფესიული სიტუაცია, რა ვიყოთ პროფესიული გადაწვის წინაპირობა. მაგალითად, BBC-ს აქვს ძალიან საინტერესო კვლევა, ჟურნალისტები, რომლებიც ინგლისელი ჟურნალისტები, რომლებიც აშუქებდნენ ერაყის ომს. როდესაც ბრუნდებოდნენ თუ მათ line manager-ი, ანუ მათი უშუალო ასე თქვათ ხელმძღვანელი, მადლობას არ უხდიდა და არეუბნებოდა, რომ მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან ძიმე ასე თქვათ საველე პირობებში მუშაობდით, აი მათ, ვისაც მადლობას არ უხდიდნენ, უფრო და მართათ პოსტტრავმული სტრესული აშლილობები, ვიდრე მათ ვისი line manager-იც უხდით და მადლობას. აი წარმოიდგინეთ, მადლობას რამხელა ძალა აქვს. მოგეთ აი ამ მადლიერების ნობაზე
ძალიან საინტერესო თემაა. მოგისმენდით, მოვნდებით ამ თემასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას და რადგან თქვა კონფერენციის ფარგლებში ქალთა მიმართ ძალადობა იყო ერთ-ერთი აქცენტი, რის გარშემოც მიმდინარეობდა თქვა მსჯელობა. მოდით აი ამ თემაზე რომ ვილაპარაკოთ და თუ შეგეძლიათ რომ მითხრათ, როგორ ტრანსფორმაციას განიცდის თქვათ ქალის ფსიქიკა იმ შემთხვევაში თუ ის განიცდის პერმანენტულ ძალადობას თქვათ იგივე ოჯახში, იგივე რა ვიცი ოჯახის წევრების მხრიდან ან ქუჩაში.
ხო, ძალადობა სამწუხაროდ იმაზე ხშირი არის ოჯახური ძალადობა, ვიდრე ჩვენ გვინდა რომ ან დავინახოთ ან ვიცოდეთ და ჩვენ ვიცით ანუ გახმაურებული შემთხვევები არ მოხდება ხოლმე, როცა ვიღაცას კლავს, მაგრამ და ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ სირაქლემასავით არ დავინახოთ ეს პრობლემა და არადა მერეც ვიცით ხო ქუჩის გამოკითხვები თქვა თამობენ რომ ეტყობა დაიმსახურა და ასე შემდეგ რეაქციები. ხო, სინამდვილეს ძალადობა ძალიან ხშირია ოჯახში ქალების მიმართაც, საერთოდ იცვლება რომ ბავშვი რომელიც მოწმე ხდება ძალადობრივ უთიერთ ხერბლებს, ისიც ზალადობის ხერბლია.
და დიდი ალბათობით შემდეგ უკვე ზალადობს სხვაზე, არა?
ასე ვთქვათ, ნუ პრეზუმციას ნუ დაურღებთ უდანაშაულობის.
მაგრამ არის შემთხვევა.
ხო, ისეთ რა არის, ჩვენ სოციალურად დავისწავლით ხოლმე ამას და ფაქტიურად სხვა ურთიერთობის გამოცდილება სოციალურ თავის მიკროწრეში თუ არა აქვს ბავშვს, დიდი ალბათობით ან თვითონ გახდება მსხვერპლი, ან შეიძლება მოძალადე იყოს, იმიტომ სხვა უბრალოდ არ დაუნახია. ხო და საკმარისად ასე ვთქვათ, დიდი პრობლემა არის აგეთვე მოხუცების მიმართ ზალადობა. არა აქვს მნიშვნელობა კაცია თუ ქალია, მოხუცების მიმართ ზალადობა, ამას საერთოდ თვალი აქვს დახუჭული ჩვენ საზოგადოებას ამ პრობლემაზე და არ ხედავს და არადა ეს ძალიან ტრაგიკული პრობლემაა, როდესაც მოხუცი აი ბევრი შემთხვევა არის ასეთი, როდესაც მოხუცის კიდე გარიყული არის ოჯახიდან, რომელთანაც ერთად ცხოვრობს და ვთქვათ იზოლაციაში არის.
ის რა ქუჩაში აღმოჩნდება ხოლმე ქონებასაც ართმევე მოტყუების გზით.
ხო, მაგრამ ალბათ ყველაზე უფრო ტრაგიკული, როდესაც თითქოს კეთილდღეობაში ყოფი ოჯახია, თითქოს გარეგნულად ყველაფერი წესრიგშია და შიგნით კიდე მოხუცი განტევების ვაცია და ასე ვთქვათ როგორც ეს ხალი, რომელსაც ურტყამენ ხოლმე ბოქსის ვაჭრის დროს.
პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ძალადობის მსხვერპლთა შორის ქალები ჭარბობენ.
ესე იგი, ეს ძალიან ასე ვთქვათ გავრცელებული და მძიმე პრობლემაა. და თქვენ გაინტერესებთ ფაქტიურად რა ფსიქოლოგიური მომენტებია ამ დროს.
და რამდენად შეიძლება დამძიმდეს სიტუაცია, სადამდე შეიძლება მივიდეთ? თუ ყურადღებას არ მივაქცევთ,
შეიძლება მივიდეთ კვლელობამდე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით შემთხვევები, როდესაც ქალი კლავს და აი მაგალითად საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში რომ შეიხედოთ, თქვათ ნახავთ, რომ იქ არის кейსები, სადაც ქალა მოკლა მოძალადე, ხო? ეხლა რა შეიძლება საქმე? ამ შემთხვევაში, თქვათ, შესაძლებელია ისეთ სიტუაცია იყოს, სადაც ქალი მივიდა ამ უკიდურესობამდე. ან შეიძლება თქვა, რომ მეუღლემ, ან ყოფილი მეუღლემ, როგორც ხდება ხოლმე, ეს უფრო ღია სიტუაცია ხდება ეს შემთხვევები, ხო? უნივერსიტეტშიც კი მოხდა რამდენიმე წლის წინათ. ხო. ამ შემთხვევაში ფაქტიურად მსხვერპლი აგრესორის ურთიერთობები არის ოჯახში. ბავშვი, რომელიც ამას უყურებს, ერთდროულად თქვა და ფაქტიურად ზოგჯერ ბავშვი ჩაბმულია და დედა იცავს ხოლმე. და თვითონ ხდება მე აგრესიის ხვეპლი. და თუ ის შეშინებულია და გაშეშებულია და ვერც დედას შველის და ვერც მამას ეფესეუბნება, ფაქტიურად ის იხლიჩება შინაგანად. ერთის ხრივ, ესე იგი ბრალეულობის ნობა უშდება, რომ დედას ვერ ეხმარება, მეორე ხრივ, ესე იგი რახან ტოლერირებს მამის აგრესიას, აგრესორთანაც იდენტიფიცირდება და მსხვერპლთანაც იდენტიფიცირდება და მე ასე ვთქვათ, მსხვერპლი აგრესორის სტილში აგრძელებს ურთიერთობებს. ქალს აი ხა იქ ჩვენი მაგისტრი მაგალითად და უამრავი კვლევები არსებობს ამის თაობაზე. უვითარდე შესაძლოა, დიდი რისკია, მაღალი რისკია, რომ განუვითარდეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ სტიგმას არ შევუწყო ხელი. ძალიან ბევრი ქალი, რომელიც ზალდობის ხერბლი იყო და გამოვიდა და ამ ზალდობრივი ასე ვთქვათ ურთიერთობების წრიდან, მე ისეთი პიროვნულის დახდება მათი, სხვებს ეხმარებიან, მოძრაობა წამოწყებული ამ ქალთა მიმართ ზალადობის წინააღმდეგ, სწორედ ასეთი ქალების წამოწყებულია, თუ შენ არ გეხება პრობლემა, თუ შენ არ გაქვს ის გამოცდილება, რომელიც გეუბნება, რომ ასე არ შეიძლება ტოლერირება, სხვასაც უნდა დავეხმაროთ, მაშინ ხო, ანუ
საშველი არის, მაგრამ მე ვლაპარაკობ მათზე, ვინც ვერაცნობიერებს, რომ ზალადობრივ გარემოშია და ვისაც თანდათან შესაძლოა განუვითარდეს თქვათ იგივე ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და ვერ მიხვდეს. ხო.
ისიც რა არის? არ არის აუცილებელი, რომ ვერაცნობიერებდეს. შესაძლოა აცნობიერებს,
მაგრამ ვერ აღწევდეს თავს.
ისიც ამას შესაძლოა ვერ ხედავდეს გამოსავალს. შესაძლოა დახმარების ძიების ქცევა არ ქონდეს. ამას ზოგჯერ ლიტერატურაში ვუძახით ხოლმე დასწავლილ უსუსურობას. შესაძლოა დასწავლილი უსუსურობა გამითადეს.
თავის გადარჩენის მიზნით არის. არა ეს უსუსურობის დასწავლაც.
ხო, ისეთ არის. აქ კიდე ბევრი სხვადასხვა ფსიქოლოგიური ფენომენი არის ძალიან საინტერესო ჩართული. მაგალითად, ერთ-ერთი არის სტოკჰოლმის სინდრომს ვეძახით.
როდესაც კომფორტულად არის ამ სხვა პილდამოძალად, უყვართ კიდევაც ერთმანეთს.
ხო, როდესაც ფაქტობრივად ერთ-ერთი თვითგადარჩენის მექანიზმი, როცა შენ ძალადობრივ გარემოში ხარ, ეს არის რომ პოზიტიური ემოციები ქონდე შენი მოძალადის მიმართ. იმიტომ რომ ეს გადარჩენაში გეხმარება, შენ თუ გაქვს პოზიტიური ემოციები, გარკვეულად უღვიძებ მასაც, ხო, ინსტინქტურად. და ამიტომ ეს გეხმარება გადარჩენ. ანუ ძალიან ბევრი სერიოზული ფსიქოლოგიური ფენომენი არის ჩარეული ამაში, მაგრამ რაც თავარია, ის თქმაც მინდა, ვთქვათ, ყველაზე ალბათ სერიოზული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, ვთქვათ, ძალადობრივ სიტუაციაში შეჭება ქალგან უვითარდეს, ეს არის კომპლექსური ტრავმა. ანუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ხოლმე პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობებზე, რომელიც შეიძლება ერთჯერადი სტრესორისგან იყოს განვითარდეს, ვთქვათ, ადამიანი ავტოკატასტროფაში თუ მოხდა და გადარჩა, მას შესაძლოა რომ აი ერთჯერადი ძალიან ძლიერი სტრესორის ზემოქმედების შედეგად პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა განვითარდეს. მაგრამ თუ ტრავმა ქრონიკულად მეორდება,
რაც ახასიათებს ძალადობას.
ხო, და შენ მუდმივად ტრავმის, ასე ვთქვათ, ტრავმულ სიტუაციაში ხარ, აი მაგას უკვე უფრო კომპლექსური, უფრო რთული მდგომარეობა მოსდევს, კომპლექსურ ტრავმას ვეძახით და ეს გამოიხატება ისეთ სიმპტომებში, როგორც ზოგადად შფოთვის ძალიან მაღალი დონე, შესაძლებელია თვითონ აი შფოთვისა და ბრაზის ემოციის ადვილად აღმოცენება, შესაძლებელია იყოს განმეორებადი კოშმარული სიზმრები, განცდები, თვითშეფასების დაცემა, აი კიდევ ეძახით ფსიქოლოგიაში ამას გამწარებულობას, embitterments ხმარობთ ინგლისურად, გამწარებულობა, როდესაც გამწარებული ხარ და არაფერი არ გახარ, ამას შეიძლება დეპრესიაც ახდეს თან. დეპრესია, შფოთვა შეიძლება იმისთვის, რომ ადამიანმა თავის თავს დაეხმაროს, თვით, ასე ვთქვათ, თვით წამლობა დაიწყოს ალკოჰოლით, ან სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებით, ან ხო ფსიქოტროპული ნივთიერებით და ბევრ პრობლემამდე მივყავთ.
რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი საწყის ეტაპზე მიუსწროთ და ვთქვათ, საწყის ეტაპზე მივმართოთ ფსიქოლოგს.
ხო, ისეთ რა არის, მარტო ფსიქოლოგს არა. საწყის ეტაპი, თუ ქალი გამოვიდა ძალადობრივი სიტუაციიდან, თუ ეს დამთავრებულია, წერტილი დასმულია აქ და მას არაფერი არ ემუქრება, ფაქტიურად მის ცხოვრება საციოცხლეს ემუქრება ხოლმე საფრთხეს ეს სიტუაციაში. კეთილი, მაგრამ თუ ვთქვათ, კლავ ამ სიტუაციაში, ეს უნდა იყოს არა. აზრი აქვს ნამდვილად, მაგრამ ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მულტიღონისძიებები. აქ უნდა პოლიციაც ჩაერიოს, ხო, სოციალური მუშაკი უნდა ჩაერიოს, ფსიქოლოგიური დახმარება ამის ერთ-ერთი ნაწილი უნდა იყოს, თუ საჭირო არის თავშესაფარში უნდა იყოს გადაყვანილი. ანუ კომპლექსური ღონისძიებები უნდა იყოს. ერთი რაღაცა ღონისძიებით მას ვერ.
თქვენს პრაქტიკაში თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ აი მოვიდა თქვენთან ქალი და თქვენ ხვდებით, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი და თავად ვერ აცნობიერებს, აი ამ შემთხვევაში როგორ იქცევით?
ხო, იცით რა არის, აი ვერკაცნობიერების ქვეშ რას გულისხმობთ თქვენ კონკრეტულად? თუ ხალს ცემენ, ვთქვათ,
თუ არ ცემენ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ფიზიკურ ძალადობა არ არის მხოლოდ ძალადობა, ხო, აი არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, არის ეკონომიკური ძალადობა,
კი, ეკონომიკური ძალადობა. კეთილი, ამ შემთხვევაში ამ თვალსაზრისით ძალიან ჩვენი საზოგადოების მგზნობიერება ძალიან დაბალია, მაგალითად ნორმად ითვლება, რომ ბიჭს უნდა დარჩეს ბინა, გოგო არჩება და ასე შემდეგ, ეს ეკონომიკურ ძალადობას არ შეეხება. ხება, ხო? ან და ვთქვათ ის, რომ მეუღლე შეუძლია რომ გაგიკონტროლოს შენი, ასე ვთქვათ, დახარჯული თანხები დღის მანძილზე და შენ არ აკონტროლებ და არ თვლი რომ არც უნდა აკონტროლებ. კი, რატომაც არა. უამრავი ყოფილა ასეთ შემთხვევა, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში ბევრი, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციული მომენტი ქალების მიმართ ნორმალიზებულია და ნორმად აღიქმება. და მან ძალიან ძალიან დილემური საკითხია, რომ როგორ უნდა დაეხმარო ამ ადამიანს, რომელიც პრინციპში ნორმალურად აღიქვა იმას, რომ კონტროლირებადი არის და დისკრიმინირებული არის მეუღლის და მეუღლის ოჯახის მხრიდან, როგორ უნდა დაეხმარო იმაში, რომ გაუმკლავდეს ამ სიტუაციას, მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები.
იოლი არ არის.
იოლი არ არის, იმიტომ რომ როდესაც შვილები არის, რამდენად არის გაშორება ამ შემთხვევაში საუკეთესო გამოსავალი და რამდენად არის პოტენციალი ცვლილების ამ მთლიანად ოჯახურ სისტემაში, რომ პარიტეტული ურთიერთობების წახალისება მო მოხდეს და არადისკრიმინაციული. ხო, ეს რთული დილემური საკითხებია და ერთი ხელის, ასე ვთქვათ, მოსმით ვერ გადაჭრი ამას. ხო, აი აბსოლუტურად გეთანხმებით ლელა, რომ ამ ძალადობაში გრადაცია არის მთელი. ერთი არის, როცა ფიზიკური ცემა ხდება და ამას აგერ სამეზობლოც ხედავს და ასე შემდეგ. მეორე არის, როდესაც ეს ხდება ბევრად უფრო ისეთი ხერხებით, რომელსაც ვერც ხმარი, ვერც სული, ვერაც ნობიერებს, რომ ძალადობრივია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ნორმალიზებულია.
არა და შედეგი არანაკლებ ძიმე მოაქვს. ქაბატონჯანა, გავაგრძელებთ ლაპარაკს ახალი ამბებისთვის. მიკროფონი ნინო როდონაიას დაუთმოთ 2-3 წუთი და შემდეგ
კეთილი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში საქალაქო სასამართლომ დაიწყო განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის არსებითი განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე მამალაძემ განაცხადა, რომ მისი ჩხრეკა და დაკავება თბილისის აეროპორტში არ მომხდარა, როცა ჩავჯექი მანქანაში რამდენიმე წამის მერე მოხდა უხსნელო დაკავება და ერთადერთი რაც იყო ჩემთვის განცხადებული, რომ ვაპირებდი პატრიარქის მოკვლას, ჩხრეკა კი მოხდა პროკურატურაში და განმარტება არ მოუციათ, განაცხადა გიორგი მამალაძემ. მას პროკურატურა ადანაშაულებს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაში ანგარების მიზნით და ცეცხლსასროლი არღის უკანონო შენახვაში. გიორგი მამალაძე თავს დამნაშავედ არცნობს. მოძრაობაში დაიცავი კონსტიტუცია გაერთიანებულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას მიმართეს წერილი, რომელშიც უკიდურეს შეშფოთებას გამოთქვამენ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის გამო. ოპოზიციური პარტიების შეფასებით პროექტი წარმოადგენს ერთი პოლიტიკური ძალის თავმხრევ დოკუმენტს, რომლის მიზანია ამომრჩევლის ნების მიუხედავად ხელისუფლებაში უადოდ დარჩენა. ძირითადი საკითხები, რომლებსაც ოპოზიციური პარტიები კატეგორიულად არ ეთანხმებიან, არის პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის შეცვლა და პარლამენტის არჩევნების სისტემა, რომლის თანახმად პირველ ადგილზე გასული პარტია მიიღებს ყველა გაუნაწილებელ ხმას და იკრძალება საარჩევნო ბლოკების შექმნა. დონალდ ტრამპი იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სტატუსით უცხოეთში პირველ ვიზიტს. რონალდ რეიგანის მმართველობის შემდეგ შეერთებული შტატების ყველა პრეზიდენტი პირველი ვიზიტისთვის ირჩევდა მექსიკას ან კანადას. დონალდ ტრამპმა კი ეს ტრადიცია დაარღვია და საუდის არაბეთს ეწევა. ამ ქვეყნის შემდეგ დონალდ ტრამპი გაემგზავრება ისრაელში, შემდეგ კი ვატიკანში. რომის პაპთან შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ეწევა ბრიუსელს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა შეხვედრაში. დონალდ ტრამპი ბრიუსელიდან ისევ იტალიაში დაბრუნდება დიდი შვიდეულის ლიდერთა სამიტში მონაწილეობისთვის.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ასე ქვია დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარია ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ილიას უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ჩვენ ვლაპარაკობდით ძალადობის შედეგებზე, რაც არის ძალიან ძიმე მსხვერპლთათვის. როგორ უნდა მიხვდეს მსხვერპლი, რომ მას აქვს უკვე ფსიქოლოგიური პრობლემები, რაც შემდეგ შეიძლება გადაიზარდოს უკვე უფრო მძიმე სახის პრობლემებში?
ხო, იცით ლელა, მე ვიტყოდი, რომ თუ ოჯახში ძალადობაა, ძალიან დიდი ალბათობით თვითონ აგრესორსაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და მაგალითად კანონმდებლობით ეხა ჩვენთანაც ასე უნდა იყოს წესით, მაგრამ თუ დასავლეთის საუკეთესო პრაქტიკებს ავიღებთ, ხო, იქ სწორედაც რომ აგრესორიც, აი ძალადობრივი ურთიერთობები როცა არის ოჯახში, აგრესორი ვალდებულია კანონის წინაშე, რომ გაიაროს ბრაზის მენეჯმენტის ტრენინგი და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები თუ აქვს დიაგნოსტიკირება ხდება და მკურნალობა ხდება და სავალდებულო არის ეს მისთვის, თუ უნდა რომ ასე ვთქვათ კანონის წინაშე ხო პასუხებელია ის. და რაც შეეხება მსხვერპლის პრობლემებს, დავალთვით შეფასება, შფოთვა, დასწავლილი უმწეობა, როდესაც ადამიანი შეუძლია, მაგრამ უკვე ვეღარ შველის თავს, იმიტომ რომ მან თითქოს აი ამ ძალადობრივ სიტუაციაში დაისწავლა უმწეობა. დეპრესია ფრაზი, იმიტომ რომ როცა ჩვენ უსამართლოდ ჩაგრავენ, ფრაზი გროვდება, ეს აგრესია გროვდება, რასაკვირველია. შეიძლება ეს კომპლექსური ტრავმა გავითარდეს, ტრავმული აშლილობა, ანუ მთელი რიგი ასე ვთქვათ სპექტრი შეიძლება აშლილობებისა იყოს. მაგრამ რისი თქმა მინდა, რომ თუ თვითონ საკანონმდებლო დონეზე სხვადასხვა უწყებების ჩართვით ძალადობრივი სიტუაცია არ არის მოგვარებული ოჯახში, მარტო ფსიქოლოგიური დახმარება, დახმარებით ფონს ვერ გახვალ. შესაძლოა, თუ ძალიან უჭირს ქალს ამ სიტუაციაში სწორი გადაწყვეტილების მიღება, თქვათ, ამოუდგეს მხარში ფსიქოლოგი, ვინც დახმარებას უწევს და მას დაეხმაროს სწორი გადაწყვეტილების მიღება, შეიძლება არის გარიდება ამ ძალადობის სიტუაციაში, თავშესაფარში გადასვლა თუ ასე შემდეგ. ამის მერე კიდე მოსაგვარებელია, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ აი ქართულ სინამდვილეში სხვა გამოცდილება იმისი, რომ გაცილების მერეც მოსულა მოძალა და მოუკლია ქალის საჯარო სივრცეში. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა უნდა გავაცნობიოთ ალბათ, რომ ეს უნდა იყოს კომპლექსური მოვლის და სახელმწიფო მხრიდან ზრუნვის საგანი. აი უკვე ფსიქოლოგიურ დახმარებას რაც შეეხება, თუ უკვე სამშვიდობოს არის, ასე ვთქვათ, ქალი მაშინ სრული კურსიც უნდა გაიშალოს. ან თუ თავშესაფარში გადმოვიდა, მარტო ქალი არა, ბავშვებიც ფაქტიურად
ცხადია, ბავშვებიც. მე გულისხმობ, რომ ფსიქოლოგის დახმარება ხანდახან გადაწყვეტილების მიღებისთვისაც არის აუცილებელი, იმისთვის რომ ვთქვათ გამოიჩინოს ეს სითამამე და გაარღვიოს ეს წრე, ხომ? თუ არსებობს საქართველოში ვთქვათ მსმენელ და მაყურებელს რომ ვუთხრათ, ჩემთვის ეს ცნობილია, უფასო სერვისები, ვთქვათ, იგივე ფსიქოლოგიური დახმარების.
ხო. ისეთ არის, აი ეს ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებისთვის არსებობს ეს ოჯახური ძალადობის ცენტრები, არსებობს, არის ორგანიზაცია საახლე, არის ძალადობის სამწოლის ეროვნული ქსელი და საფარი ორგანიზაცია, რომელიც თქვენ ნახსენეთ. არ არის ბევრი, იმიტომ რომ რეგიონებში ძალიან დიდი საჭიროება არის ასეთი ორგანიზაციების და სამწუხაროდ.
მაგრამ არის. მაგრამ არის. და შეიძლება გამოყენება მათი სერვისების, ხო?
მათი სერვისების გამოყენება შეიძლება და რასაკვირველია უკეთესი არის, რომ ეს სერვისები ძირითადად, თუმცა არის სახელმწიფო სერვისი მაგალითად,
კი, კრიზისული ცენტრი არის თავშესაფარიც.
თავშესაფარიც არის სახელმწიფო. მაგრამ რაც შეეხება ზოგადად ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებს, სახელმწიფო მხრიდან არ ხდება, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა მათი შექმნის, მოქმედების, ძალიან მწირია, ძალიან მწირია. ის კი არა, ეს სერვისებიც, რომელიც დავასახელე, უმრავლესობა დასალური, ასე ვთქვათ, გრანტებით მუშაობს, ხო? და ამიტომ ალბათ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა უნდა გაცნობიეროს სახელმწიფო მიმართვის, რომ ფსიქოლოგიურ თერაპიებს გამვითარებას შეუწყოს ხელი. თქვა, ჩვენ გვაქვს ფსიქიატრიული დაწესებულებები. რეფორმის ფარგლებში შეიქმნა მწვავე ფსიქიატრიული განყოფილებები ზოგადი პროფილის კლინიკებში, რომ არ ყოფილიყო სტიგმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს და როგორც ქირურგიაში მიდიხარ ან კარდიოლოგიაში მიდიხარ, ისე მისულიყავ ფსიქიკური ჯანმრთელობის განყოფილებაში, ფსიქიატრიულ განყოფილებაში. სამწუხაროდ ამ წელს ესეც აღარ დააფინანსა სახელმწიფომ და მწვავე მდგომარეობის დახმარება არ ვიცით უკვე როგორ გავაკეთოთ. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც დეფიციტურია, ეს არის, თქვათ, არსებობს ასეთი ცნება ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში, გავრცელებული ფსიქიკურ ჯანმრთელობის პრობლემები, common mental health disorders. ეს არის დეპრესია, მძიმე დეპრესიაზე არ ვლაპარაკობ, სულ საშუალო ფორმის, ეს არის შფოთვა, ეს არის პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა და ასე შემდეგ. და აი ამ მდგომარეობებს, კონდიციებს ფსიქოლოგიური თერაპიები სჭირდებათ, არა ფსიქიატრიული დახმარება, ფსიქოლოგიური
თერაპია. ამას გულისხმობდი ზუსტად.
და ფაქტობრივად არც ერთი ასეთი სახელმწიფო მხრიდან დაფინანსებული არ არის. არის კერძო მიღება აქვთ სპეციალისტებს, მაგრამ თუ ადამიანს არ აქვს აი ეს თანხა, რომ მივიდეს და გადაიხადოს, ფაქტიურად სახელმწიფო აი ამ ფსიქოლოგიური თერაპიის მიღების და გავრცელებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარების საშუალებას არ იძლევა. ამიტომ მე ვიმედოვებ, რომ ჩვენი ეს გადაცემა წვლილს შეიტანს პატარას, რომ პატარა მოტივაცია შეიქმნას. არის მეთოდები, რომელიც ძალიან ეფექტურია და ეს უნდა უბრალოდ რუტინულად არსებობდეს და მისაწვდომი იყოს ჩვენი მოსახლეობისთვის.
აუცილებელი ამ რთულ ვითარებაში, რაც ძალადობასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლდათ ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ილიას უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და მე ცოტა ხანში უკვე გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით.
მადლობთ.
So romantic, can we do it again?
Can we do it again sometime?
Ooh, I like that.
Fantastic, c'est la vie, madame et monsieur. And at the peak of the season with that geranium, this time of year,
it's so fashionable.
Just keep right on dancing.
What a damn jolly good idea.
It's such a jollification, as a matter of fact.
So trace your mom, my dear.
Underneath the moonlight, together we'll sail across the sea. Reveling every night.
Meantime,
baby,
I ask you to be my valentine.
You say
start a sensation.
Seaside rendezvous,
so adorable.
Seaside rendezvous,
woohoo.
Seaside rendezvous,
give us a kiss.
Artarea ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი თემაა ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვანიძე. უღრმეს მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობდით ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის აუცილებლობაზე და მათ შორის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის აუცილებლობაზე. ასე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა ამ კუთხით რა სერვისებს თავაზობს თქვენი ორგანიზაცია, ვთქვათ ძალადობის მსხვერპლქალებს? ჩვენ ვიცით, რომ მსხვერპლთა შორის ვთქვათ ქალების რიცხვია ყველაზე მაღალი.
მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელს. ჩვენი ორგანიზაცია შექმნის დღიდანვე, ასე ვთქვათ, სრული პაკეტით ემსახურება ასეთი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლქალებს ერთადად. ეს არის თავშესაფარი, რომელიც გაგვაჩნია და არსების დღიდან ყავს სოციალური მუშაკი, ყავს ფსიქოლოგი, რომელიც მუშაობს ბავშვებთანაც და დიდ მოზრდილ ადამიანებთანაც, და მე გახლავართ იურისტი ორგანიზაციის, რომელიც ასევე არ ამარტო კონსულტირებას პირველ ინსტანციის სასამართლოში წარმომადგენლობას უწევ ამ ადამიანებს საჭიროების და მიხედვით და მათი საჭიროებიდან გამომდინარე.
ფსიქოლოგის მომსახურება არის მხოლოდ მათთვის, ვინც თქვენს კრიზისულ ცენტრებში და თქვა თავშესაფარში მოხვდება, თუ შესაძლებელი ახლა ჩვენ ვინც გვეყურებს და გვისმენს ჩვენს და ფიქრობს რომ სჭირდება ფსიქოლოგის დახმარება, შეუძლია მოვიდეს თქვენთან.
დიახ, რასაკვირველია, თუ ის არის მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და ამის დადგენას ვახერხებთ ჩვენ რაღაცნაირად გამოკითხვით და ასე შემდეგ სხვადასხვა მეთოდებით, რასაკვირველია მას, ვინც არის თქვა ძალადობის მსხვერპლი თვლის თავს ან აღმოაჩენს რომ არის თურმე, მას შეუძლია მომართოს ჩვენს ფსიქოლოგს, ჩვენს ორგანიზაციას და მიიღებს ამ დახმარებას უფასოდ. ეს მოგეხსენება ძალიან ესეთი სერვისია, ხელმისაწვდომი არ არის ხოლმე, ძალიან
რისკიანი.
ზვირად ღირებული, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაციის ფსიქოლოგის მიერ გაწეული მომსახურება არის უფასო. რასაკვირველია, იმ რაოდენობას და ოდენობას ვერ წდება, რაც საჭიროა, ვთქვათ, ზოგადად ქვეყნისთვის ერთი ორგანიზაციის, მაგრამ
სხვა ორგანიზაციებსაც აქვს და შესაძლებელია.
ძალიან და კვალიფიციური, რასაკვირველია, და ჩვენი ფსიქოლოგიც ასევე ძალიან კვალიფიციური ფსიქოლოგია.
კაბატონ მანან, აი პრაქტიკას რომ გადამხედოთ, ყოფილა შემთხვევები, რომ ფსიქოლოგთან გასაუბრების შემდეგ მიმხვდარა ქალი, რომ მან უნდა გადადგას ეს აუცილებელი ნაბიჯი და თავი დააღწიოს, თქვათ, ამ ძალადობრივი ურთიერთობების წრეს.
დიახ, იცით რა, მთელი სამუშაო ფსიქოლოგის ამაზეა მიმართული. მე როგორც ვიცი და მომისმენია და ხშირად დავსწრები ვარ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს, რომ მან ამ სავარაუდო მსხვერპლმა, ასე ვთქვათ, აღმოაჩინოს თავის თავში ბენეფიციარმა, აღმოაჩინოს თავის თავში ის არის მართლა მსხვერპლი თუ სხვა მხრივ ჭირდება მას დახმარება. იქნებ მსხვერპლობა კი არა და სხვა უნარები აკლია, ვთქვათ, და ამ უნარების გაძლიერება არის მასში საჭირო. აი ყველაფერი ამისთვის, ამაზე მუშაობს ფსიქოლოგი, რომ ქალი მიიყვანოს ამ გადაწყვეტილებამდე, ამ აღმოჩენამდე, ასე ვთქვათ. და
ყოფილა შემთხვევები, რომ ქალი ვერაცნობიერებს, რომ არის ძალადობის მსხვერპლი, თუ ეს არ არის, ვთქვათ, ფიზიკური ძალადობა, რასაც ფიზიკურად გრძნობს. ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევაში, იგივე ეკონომიკური ძალადობის შემთხვევაში არის სხვადასხვა სახე ძალადობისა. ქალები ვერაცნობიერებენ რომ არიან ცუდმდგომარეობაში. აი ამის დიფერენცირებისთვის თუ მოსულა ვინმე, ვთქვათ, ინტერესის გამო, რომ რაღაც ცუდად ვგრძნობ თავს და შესაძლოა ვიყო ძალადობის მსხვერპლი.
კი ბატონო, იყო ასეთი შემთხვევებიც, თუმცა ასეთი შემთხვევები უფრო ნაკლებია ჩვენთან, როდესაც მოდის დახმარებისთვის, მას უკვე აქვს
გადაკლება თუ უკვე გაცნობიერებული.
გაცნობიერებული აქვს, რომ მას სჭირდება დახმარება, მაგრამ ასეთი შემთხვევებიც ყოფილა, რომ ის გრძნობდა, რომ ვერ იყო სრულფასოვნება, ურთიერთობები ოჯახში სრულფასოვანი და ამის გამო მოსულა და არა მარტო ის, მეუღლეც მოსულა მეორე, ვთქვათ, იმიტომ რომ აი ეს ურთიერთობა როგორღაც დაელაგებინათ და მათ
შედეგები არის შემდეგ.
შედეგი არის, რასაკვირველია, არა მარტო იმაში, ვინც ვერაცნობიერებს, ვთქვათ, ისინი ვინც აცნობიერებენ, იქაც საკმაოდ დიდხანს მუშაობდა, ვთქვათ, აი ჯგუფური თერაპიას ქვია თუ ეძახიან ასეთ მუშაობას ფსიქოლოგები, ჩვენთან იყო ესეთი ჯგუფი რამოდენიმეჯერ და ამ ეს ჯგუფი იმდენად შეკრული ჯგუფი იყო,
ისე წვილები მონაწილეობდნენ?
არა, ეს იყო ქალების ჯგუფი, დაზიანებული ქალების ჯგუფი, რომლებსაც ჰქონდათ ეს პრობლემები და ისინი იმდენად გაძლიერდნენ. აი ეხლა მაგალითად ხშირად რო შევხვდები ხოლმე მათ, აი მიხარია ასე ვთქვათ, რომ ასეთ ფეხზე დადგნენ, ასე ვთქვათ, და მოძლიერდნენ ძალიან ფსიქოლოგიურად, რომ რაღაც გარკვეული უნარებით შეიძინეს, შეძლეს სამსახურში დასაქმებაც, ესეც არ შეეძლოთ მანამდე, აბსოლუტურად არარეალიზებულები იყვნენ იმის გამო, რომ იყვნენ ცივ მდგომარეობაში. და აქვს შედეგი ამის, რასაკვირველია, ცოტა შეიძლება ეს იყოს ხანგრძლივი დროში გაწერილი პროცესები, მაგრამ მაინც შედეგზე გავდივართ.
გასაგებია, მსმენელია ხაზზე. მოგესალმებით.
ალო, მე ვარ.
მოგესალმებით, დიახ.
სარა ქვია, წინა ნაწილში ვერ დავრეგე, ფსიქოლოგთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, აი ხომ არ იქნებოდა კარგი, რომ ოჯახის ექიმმა შეითავსოს ეს ფსიქოლოგიური მხარე და მიმართოს მას, ეს ქალი იქნება, ბავშვი იქნება თუ მამაკაცი იქნება, დღეს ფსიქოლოგი ძალიან საჭირო ადამიანია, ნებისმიერი ოჯახისას და არის ძალადობა თუ არ არის ძალადობა, ისეთი სტრესული სიტუაცია გჭირდება. მეორე საკითხია, თქვენი სტუმარი რა აზრის იქნება, ვთქვათ, მოძღვართან დაკავშირებით იგივე ფსიქოლოგიური კუთხით და კიდე ერთი კითხვა ასეთი მაინტერესებს. აი გარკვეული დროით ადამიანი, რომელიც თქვა ძალადობის მსხვერპლია, თქვა ყავს რამდენიმე ბავშვი, მიდის თავშესაფარში, აი დროის ამოწურვის შემდეგ თუ მან ვერ მოახერხა თვით რეალიზაცია, ვერ დასაქმდა, აი ვინ არის პასუხისგებელი, თქვა წამოიყვანა ვიღაცამ ოჯახიდან, მისა გარანტია, თქვა თავშესაფარში, აი მე რა ხდება, აი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა, მადლობა. ხაბატონ მან რა სიტყვით?
დავიწყოთ პირველიდან, მაშინ ეგ ოჯახის ექიმის თვის მე როგორც გავგეკითხოთ თუ ასეთი
იყო რომ შეუთავსოთო.
შეათავსოს ფსიქოლოგის ფუნქციები. ეს ყოველთვის ვერ გამოვა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ ფსიქოლოგი არის
სპეციალობა,
ხო, ცალკე პროფესია, ამას ძალიან დიდი გამოცდილება ჭირდება და კარგი ფსიქოლოგი საკმაოდ დიდი გამოცდილების მქონე უნდა იყოს, რომ მან სწორი მიმართულება და თან ფსიქოლოგია სხვა აქვს თავისი დარგები და მიმართულებები. ყველაფერი მუშაობს, თქვა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთან იქ სხვა სფეროა და სხვა ესა და სხვა დანარჩენი სფეროები კიდევ სხვა. ამიტომ ეს შეუძლებელი იქნება, მაგრამ ოჯახის ექიმს ერთი რამ შეუძლია, რომ თუ აღმოაჩენს, რომ ქალს ჭირდება ასეთი დახმარება და ეს სავალდებულოც კი არა, რომ მათ უკვე აქვთ ამისი ვალდებულებაც, რომ მისცენ მიმართულება და გეზი უნდა ჰქონდეთ თვითონ მათ ექიმებს ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ არსებობს ასეთი ორგანიზაციები, რომელსაც შეუძლია დახმარება გაუწიოს ასეთ ქალებს და მიმართულება მისცენ ამ ქალბატონებს და დღეს მართლაც ის რომ არსებობს და ღვთისმადლით არის ასეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან ქალბატონებს უფასოდ გადაამისამაშოს ასეთ ორგანიზაციებში. მეორე ეხებოდა მოძღვრის საკითხს, ხო? აი მოძღვართან დაკავშირებითაც მე ასეთი ეს მაქვს მოსმენილი ფსიქოლოგებისგან, რომ ფსიქოლოგი არის ყური, რომელიც ისმენს პრობლემას. ასეთივე შემთხვევა არის მოძღვართან დაკავშირებითაც. მოძღვართანაც მიდის ადამიანი თავის პრობლემების გადასცემს მას თავის პრობლემებს და თუ ის ადამიანი ისევე როგორც ფსიქოლოგი, მე ამ შემთხვევაში არ ვანცხოვებ თქვა, ფსიქოლოგსაც და მოძღვართანაც თუ აქვს სწორი წარმოდგენა, სწორად ჩამოყალიბებული თქვა, რა მიმართულება და როგორ უნდა რჩევები შეიძლება მისცეს.
გასაგებია, ასე თქვა მეგობრებთან ურთიერთობას
რასაკვირი
განტვირთვა ამ მიმართულებით. უბრალოდ მე მგონია, რომ როდესაც ფსიქოლოგიური პრობლემებია, ჯობია რომ მიმართოთ ფსიქოლოგს.
იცით, მოძღვრები ხშირ შემთხვევაში, ну, არის კატეგორია მოძღვრის, რომელიც არ აღიარებს ამ სფეროს, მაგრამ არის ისეთი მოძღვრები, რომლებიც ურჩევენ რასაკვირველი და აძლევენ მიმართულებას, რომ ფსიქოლოგთან გადაამისამართონ და ფსიქოლოგი ჩართონ ამ საქმეში. და მესამე
ფსიქოლოგის სპეციფიკური ცოდნა აქვს, ხადია იცის თავისი საქმე. მესამე
იყო თავშესაფრებთან
დაკავშირებით, თუკი წამოიყვანენ და გარანტიას მისცემენო, შემდეგ უკვე ამ თავშესაფრიდან გზას როგორ მოძებნის ადამიანი, როცა წამოიწურება თავშესაფრის ყოფნის, თავშესაფარში ყოფნის ვადაო.
იცით რა შეასაქმე? საერთოდ ჩვენი დამოკიდებულება არ არის ისეთი, რომ მაინც და მაინც ადამიანი ოჯახიდან გამოვიყვანოთ და თავშესაფარში განათავსოთ, თუ ეს არ არის დაკავშირებული მის სიცოცხლის და ჯანმრთელობას არემორჩილება საფრთხე. თუ ასეთი საფრთხე არსებობს, თავშესაფარი ზუსტად ამისთვის არის, რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდი ამ ადამიანმა თავის თავში ძალა მოიკრიბოს, მერე გამოიძებნოს საშუალებები და სხვადასხვა ორგანიზაცია იქნება, მახლობელი, მეგობარი თუ სხვა საშუალებები, რომლებიც მას მხარში და გვერდში დაუდგებიან და
ამასობაში მოძალადეს ყურადღება უნდა მიაქციოს სამართალდამცავ
სტრუქტურებს. პარალელურად მიდის მუშაობა იმაზე, რომ იმ სამართალდამცავ სტრუქტურების საშუალებით, თუმცა სარეაბილიტაციო ცენტრები არ გაგვაჩნია მოძალადეებისთვის და ეს სერიოზული შემაფერხებელი
ხშირად არის ხოლმე თქვა ქონების საკითხია ძალიან პრობლემური ამ ურთიერთობებში. თუ ყოფილა შემთხვევა თქვენს პრაქტიკაში, რომ თქვენ როგორც იურისტ მოგმართეს, რომ აი ქონების თქვა კუთვნილი წილის მიღებასთან დაკავშირებით და თუ დახმარები ხართ, თუ ყოფილა შედეგი?
ძალიან ხშირია ასეთი შემთხვევები, რასაკვირველია. საქართველოში მოგეხსენებათ, რომ ქალი თხოვდება, მიდის მეუღლის ოჯახში და თუ მათ რეგისტრირებული ქორწინების, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რეგისტრირებული ქორწინების პერიოდში, არარეგისტრირებული ქორწინების პერიოდში რამდენიც არ უნდა შექმნას ქალმა, რა ქონებაც არ უნდა დააგროვოს, მას შეიძლება საშუალებაც არ მიეცეს სამართლებრივად იდაოს ამ ქონებაზე, მაგრამ თუ რეგისტრირებულია ქორწინება და შემდეგ მათ შეიძინეს ერთობლივად თანაცხოვრების პერიოდში რაღაც ქონება, ის თუნდაც მამაკაცის სახელზე იყოს რეგისტრირებული, მამაკაცის იქნება თუ ქალის იქნება, ანუ მოძალადის სახელზე იყოს რეგისტრირებული, მეორე პირს, ანუ ოჯახის წევრს მეუღლეს შეუძლია იდაოს ამ ქონების ნახევარზე და ხშირ შემთხვევაში არა მარტო ნახევარზე, არამედ შვილების წილზეც, ვისთანაც იცხოვრებენ შვილები, თქვა, შვილების წილიც სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს იმ ადამიანის სასარგებლოდ, უნდა გადაწყვიტოს, გადაწყვეტილება მიიღოს მის სასარგებლოდ.
თქვენთან მოდიან ასეთი პრობლემები და თქვენ ეხა აკვალიანებთ?
რასაკვირველია, არა მარტო აკვალიანებ, მე როგორც
მიყვებით კიდევ
კონსულტაციას, არჩევნის შედგენა, შემდეგ სასამართლოში წარმომადგენლობა და რასაკვირველია ვერთვები ამ საქმეებში, სამართალ წარმოებაში, ასე ვთქვა, და ვცდილობთ, თუ კი რასაკვირველია, მე მაქვს იმის საშუალება, რომ დავეხმარო ადამიანს.
გაბატონო, თქვენ ბრძანეთ რომ ეს ოჯახიდან წამოსვლას უკიდურეს შემთხვევებში ვემხრობითო ჩვენ და გვირჩევნია რომ ისევ ოჯახში დარჩეს ადამიანი თუ კი იქ არ არის ძალადობის ისეთი ფორმები რაც ვთქვათ მის სიცოცხლეს ემუქრება და ჯანმრთელობას ემუქრება ხომ ვთქვათ ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევებში თუ შეუძლიათ რომ მოგმართონ და მოვიდნენ თქვენთან გულისხმობ თავშესაფარში გადავიდნენ
რასაკვირველია ყველა შემთხვევაში ძალადობას რამოდენიმე ფორმა აქვს ვიცით ძალიან კარგად უკვე და ამ ყველა ფორმის ან ყველა ფორმის ან ერთ-ერთი ფორმის თქვათ არსებობის შემთხვევაში ყველა შემთხვევაში შეუძლია მოგვაკითხოს მაგრამ გადაწყვეტილებას აუცილებლად ბენეფიციარი იღებს თავად მას მან იცის აფასებს ასე თუ ისე თავის მდგომარეობას ან შეიძლება ვერაფასებს მაგრამ მან ასეთი არჩევანი გააკეთა რომ რჩება ოჯახში ჩვენ მის საწინააღმდეგოდ ვერაფრით ვერ მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას ეს მოზრდილ ადამიანზე საუბრობ
თუ კანონდარღვევა არ იკვეთება ხო
ხო
კანონდარღვევას უნდა მიხედონ უკვე სამართალდამცავები
კანონდარღვევას სამართალდამცავები მიხედავენ და ძალიან ეხლა უკვე ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები და ძალიან ისეთ იმაზე მიდიან თქვა პატიმრობ დაპატიმრება ასეთი პიროვნებების თუ კი
ისეთ კი მაგრამ ხაც არის ძალიან ბევრი დარღვევა
კი დარღვევები რასაკვირველია არის არის რასაკვირველია დარღვევები თუმცა მაგრამ თუ კი საკითხი ეხება ბავშვს აი ბავშვის შემთხვევაში უკვე ხდება აუცილებლად ჩარევა სოციალური მომსახურების სააგენტოს შეფასება ამ ბავშვის მდგომარეობის რა მდგომარეობა შეიძლება ჰქონდეს ბავშვს ოჯახში და მისი გამორიდება
კარგი მოდი ხა ცოტა დრო დაგვჭა 5 წუთი სადღაც და თავშესაფრე ფარზე და კრიზისულ ცენტრებზე ვილაპარაკოთ. რამდენი ადგილი გაქვთ, რამდენი ბენეფიციარი გაქვთ ამ დღისათვის და საკმარისია თუ არა, თქვათ ის ადგილები, რაც გაქვთ. ყველა დაკმაყოფილება შეიძლება თუ არა.
ხო, იცით რა,
ჩვენზე პასუხი არა.
ხო, არა, ყველა დაკმაყოფილება რასაკვირველია შეგვიძლია, თუმცა ჩვენ გვაქვს 20 ადგილზე გათვლილი თავშესაფარი,
თუმცა
თბილისში კი რასაკვირველია, მაგრამ ეს თავშესაფარი არის როგორი ტიპის ახლა გეტყვით ეს არის როგორც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი ჩვენ სახელმწიფომ გადმოგცა შენობა რომელიც გავარემონტეთ ჩვენი ძალებით მოხდა ამის გარემონტება უსასყიდლო ხელშეკრულება ესე გვაქვს უზურპირების ხელშეკრულება სახელმწიფოსთან და არ ვიხდით მოკლედ იჯარას ამ შენობისთვის გავარემონტეთ და ამ თავშესაფარში ყავს მარტოხელა დედები და ბავშვები დედები რომლებიც ვთქვათ ძალიან შეჭირებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან და მათი განთავსება ხდება ჩვენთან, იმიტომ რომ არ მოხდეს პრევენციისთვის, რომ არ მოხდეს ბავშვის მიტოვება, მინდობით აღსდაში გადაცემა, თქვათ, სოციალური მუშაკების ჩარევის გარეშე. ამ ყველაფერს სახელმწიფო სოციალური მუშაკები აძლევენ შეფასებას, სწავლობენ სიტუაციას და იმის და მიხედვით თუ საჭიროებას ხედავენ, რომ ეს ადამიანი დროებით მაინც გამორდებული იქნას ოჯახიდან და გადმოყვანილი იქნას თავშესაფარში, ისინი გადმოყავთ ჩვენთან თავშესაფარში და რაღაცა გარკვეული პერიოდი მათ ვინახავთ მაქსიმალურად. არის განკუთვნილი ადგილები, თქვათ, ჩვენი ბენეფიციარებისთვის, ანუ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის და არის ადგილები ამ ასეთი ქალბატონებისთვის, რომლებიც შვილებიანად არიან გათავსებული,
რომელიც თავშესაფარი
კეთილია.
და კრიზისული ცენტრები
ჩვენ გვაქვს ასევე ახალციხეში, ის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის თავშესაფარია და გვაქვს გურჯაანში, რომელიც მუნიციპალიტეტის ბაზაზე კრიზისული ცენტრია ის, რომელიც დროებით, აი ერთი კვირით ვთქვათ, შეიძლება 3 დღით ან ერთ კვირამდე ვადით, შეიძლება შეინახოს იქ ბენეფიციარი ორგანიზაციამ და შემდეგ უკვე ან სტატუსი მიიღოს ამ ადამიანმა ან მოხდეს მისი გასვლა
სტატუსის მიღების შემდეგ უკვე თავშესაფარში შეიძლება
მიღების შემდეგ უკვე სახელმწიფო თავშესაფარში გადაყოს
მაგრამ აი ხა და რატიფიცირება მოხდა სტამბულის კონვენციისა და იმის მიხედვით თქვათ იქ უფრო გადვილებული იქნება თავშესაფარში მოხვედრა არ იქნება საჭირო თქვათ იქ რაღაც პროცედურების გავლა რაც სასამართლოს უკავშირდება და ის შემოკავებელი
სამართლო და შემაკავებელი და
სწრაფად მოხდება ეს ყველაფერი ისე რომ ფათხელი არ შეეს.
ეს ისედაც იცით თუ კრიზისულ სახელმწიფო კრიზისულ ცენტრში გადაყვანილი ადამიანი და თუნდაც ჩვენთან მოსული ადამიანიც ძალიან სწრაფად ხდება მისთვის კითხვის შევსება იმ საბუთების მოგროვება სოციმუშაკის დახმარებით და მალევე ხდება იმ საბჭოზე გატანა ამისი რომელიც ანიჭებს სტატუსს. სტატუსის მინიჭების შემდეგ თუ კი მას მიენიჭა სტატუსი და ჩაითვალა რომ ის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია ის ეგრევე განთავსდება სახელმწიფო თავშესაფარში.
ადგილების ნაკლებობა ვთქვათ. რაცაც უფრო მე სურს თქვენთან მოხვედრა და ვერ ახერხებს. აი ამ შემთხვევაში რას აკეთებთ ხოლმე? ვთქვათ, გაქვთ იქ რაღაც კოორდინაცია სახელმწიფო კრიზისულ ცენტრთან, თავშესაფართან, რომ გადაანაწილოთ.
მე
ვიცი რომ ერთი ორჯერ ოფისში წაიყვანეთ ასეთი ადამიანები.
დიახ, და ნუ ხშირად მორიგეს თავის ოჯახში წყოლია ესეთი, როცა ძალიან გამოვალი მდგომარეობა ქონია, მაგრამ ზოგადად ეხლა ასე თუ ისე რაღაცა რაოდენობა თავშესაფრების რო შეიქმნა უკვე, ვცდილობთ რომ ან თბილისში, ხა უმეტესობას რო თბილისში უნდა ვთქვა განთავსება, ეს არის პრობლემა, მაგრამ ბათუმში ვთქვა, იმ ქუთაისში და ასე შემდეგ, სადაც არის ეს გორში და ასე შემდეგ, სადაც არის თავშესაფრები, ვცდილობთ მოვიწიოთ ეს ადგილები და სახელმწიფო სტატუსის მინიჭების შემდეგ უკვე სახელმწიფოში მარტივად გადავყავს და თუ სტატუსი ვერ მიენიჭას, ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ვცდილობთ მაქსიმალურად განვათავსოთ ეს ადამიანები შემჭიდროებულადაც კი.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მანანა ფურცხვაინძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი იყო ჩვენი გაცების მეორე ნაწილის სტუმარი, პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იყო ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ილიას უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა იყო ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გაცემას მეუძღობოდი, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე ჩვენი გადაცემის ნახვის საშუალება თქვენ გეკნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში. უღრმესი მადლობა.
მადლობა და კარგად სანდებოდეთ.